Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հունիսի 13-ն է, ազգային ժողովում իշխանության և ընդդիմության գերլարված վիճաբանությունը շարունակվել է, Վազգեն Գալստանյանի առաջնորդած բողոքի ակցիաները, ընդհարումներում տուժել են քաղաքացիներ, նրանց թվում լրագրողներ, անկարգությունների փաստով կան հարուցված գործեր, երբ և ինչպես իրավապահը պետք է կիրառի հատուկ միջոցը և վնաս չհասցնի քաղաքացուն։ Միջազգային անդրադարձ մեծ յոթնյակի օրակարգում նաև Ուկրաինայի պատերազմն է, բայց նախ Լուսինե Մուսահելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երեկ Բաղրամյան պողոտային ոստիկանության կողմից հատուկ միջազգների կիրառումից հետո բուժօգնության է դիմել 101 քաղաքացիական անձու ոստիկան վնասվածքներ են ստացել նաև լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազյանը ոստիկանական գործողությունները ահաբեկչություն է որակել, վարչապետ Փաշինյանն էլ հայտարարել է, ոստիկանության հակազդեցությունը եղել է իրավաչափ և պրոֆեսիոնալ։ Հատուկ միջոցներով ընդդիմության հավաքեցրելուց ու 100-ից ավելի մարդու բերման ենթարկելուց ժամերան Քնչական կոմիտեն դեռ չի հստակեցնում ձերբակալվածների թիվը մանրամասները քիչ անց։ Երևանը հերքում է ադրբեջանական բանակի դիրքերը գնդակոծելու Բաքվի մեղադրանքը։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունն այսօր հայտարարել է, թե հայկական զինուժը 3 կրակ է բացել Նախիջևանի ուղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի վրա։ Կրեմլն արձագանքել է հապկից դուրս գալու մասին Հայաստանի վարչապետի ակնարկներին, հայտարարելով, որ Ռուսաստանը շարունակում է աշխատել հայկական կողմի հետ հստակեցնելու Երևանի դիրքորոշումը հապկի վերաբերյալ։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ ռուսական կողմն ակնկալում է, որ Մոսկվայի և Երևանի միջև հարաբերությունները կշարունակվեն, գործընկերության ու դաշնակցային հունով ենթադրելով, որ Հայաստանը ևս շագրգռված է դրանում։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հայտարարել է, թե այլևս երբեք չի այցելի Բելարուս, քանի նախագահ է Լուկաշենկոն։ Վարչապետի հայտարարությունից հետո արտգործնախարարությունը հայտնեց, որ Բելարուսում Հայաստանի դեսպանը Երևան է կանչվել խորհրդակցությունների նպատակով։ Մինսկը Փաշինյանի հայտարարությունները իմպուլսիվ է որակել։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնում է, որ ամենաթեժ իրավիճակը Դոնեցկի ճակատի արևմուտքում գտնվող հատվածում է, որտեղ ռուսական զորքերի դանդաղ առաջխաղացումը շարունակվում է արդեն մի քանի ամիս ըստ հաղորդագրության։ Ռուսական բանակն այժմ փորձում է հասնել Պոկրովսկ, որը Դոնեցկի մարզի արևմտյան մասում գտնվող խոշոր քաղաքներից է։ Ամերիկյան նոր պատժամիջոցների պատճառով Մոսկվայի բորսան դադարեցրել է առևտուրը ամերիկյան դոլարով և եվրոյով, ինչի հետևանքով ռուբլին այսօր կտրուկ արժե զրկվել է Ռուսաստանի արժույթի փոխանակման որոշ կետերում, 1 դոլարի փոխարժեքը 90 ռուբլուց դասել է 200-ի։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Քաղաքական վերնախավը այսօր Վերստին ազգային ժողովում էր, որտեղ ընդունվեց 2023-ի բյուջեի կատարողականը, բնականաբար սոսկ բյուջեով քննարկումը չավարտվեց, նորից սուր վեճեր էին և փոխադարձ մեղադրանքներ, ըստ իշխանության իրավապահների գործողությունները միանգամայն օրինական էին, ըստ ընդդիմության դա չարդարացված անհամաչափ բռնություն էր։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իշխանությունը պնդում է, 100 քաղաքացու վիրավորման պատճառ դարձած ոստիկանական գործողությունները իրավաչափ են եղել։ Ընդդիմությունից հակադարձում են, ոստիկանները Փաշինյանի ապօրինի հրահանգով անհամաչափ ուժ են կիրառել։
Ոստիկանության հակազդեցությունը եղել է իրավաչափ և պրոֆեսիոնալ, և նմանատիպ բոլոր դեպքերում ոստիկանությունը գործելու է նույն կերպ։
Դա անհամաչափ ուժի կիրառում է, դա ուղիղ Նիկոլ Փաշինյանի հրամանի, ապօրինի հրամանի կիրառում է։
Այն, որ իրավապահների գործողությունները իրավաչափ են, Փաշինյանը պնդում էր դեռ 3 ոստիկանական ուժերի և ցուցարների միջև բախման ընթացքում։
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը իրականացնում է օրենքով իրեն վերապահված գործառույթները խստի օրենքի շրջանակներում։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը հարց է տալիս Փաշինյանին.
Փաշինյանը ո՞նց կարողացավ այժմ դալիճում նստած, առանց տեսնելու այդ ամեն ինչը, առանց պատշաճ զեկուցման կադրեր նայելու, միանգամից ոտքի վրա և ձեռքի հետ որոշել 2 րոպեի ընթացքում, որ ամեն ինչ եղել է օրինաչափ։ Դա կարող է լինել մի դեպքում, եթե միջև այդ արժանիստերի դահլիճ մտնելը, Փաշինյանը հրահանգած լիներ ուժային կառույցներին, ինքը ստանձնում է պատասխանատվություն, որ ուժային կառույցները իրավունք ունեն, ինդուլգենցիա ունեն, անել իրենց ցանկացածը, և դրա համար որևէ մեկը պատիժ չի կրելու։
Ընդդիմադիր պատգամավորը, հիշեցնելով վարչապետի 3 խորհրդարանում արած հայտարարությունները, պնդում է, հենց Փաշինյանն էր 3 խրախուսում ոստիկաններին դիմել բիրտուժի։
դախրախուսում էր այդ պահին տեղի ունեցող վայրագությունն եւ այն ուժը, ով հաստատի իշխանությանը եկել ոստիկանական, նաեւ ոստիկանական բռնությունների մասին թմբկարելով, հիմա անում է այն, ինչ մեղադրում էր նախկին բոլոր իշխանություններին։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր խորհրդանի ամբյոնից արդարացնելով ոստիկանական գործողությունները պնդեց.
Ցուցարարները փորձել են բռնությամբ ճեղքել ոստիկանության շղթան, որպեսզի հարցակում գործեն երկրի բարձրագույն օրենսդիր մարմնի վրա։
Ընդդիմադիրները պահանջում են Փաշինյանից փաստեր ներկայացնել։
Բոլորը կարող են տեսնել, որ շենքեր գրավելու, շենքեր ներխուժելու կոչեր չեն հնչել, ցուցարարների մոտ որևէ տեսակ զենք զինամթերք չի հայտնաբերվել, քաղաքացիները բացառապես օգտվել են իրենց ամանդրական իրավունքից, իրենց բողոքը խաղաղ միջոցներով արտահայտելու։ Եթե որևէ մեկը հակառակն է պնդում, Ա. պետք է ցույց տա, որ քաղաքացիները եղել են զինված, Բ. պետք է ցույց տա կոչը հանրային առաջնորդներից որևէ մեկի, որ ասում է, որ պետք է գրավել շենքերը կամ դիմել ուժի։ Այդ երկու փաստը մենք չունենք։
Այսօր առավոտյան Վազգեն Գալստանյանը իր հետևորդների հետ եղել է կառավարության շենքի մոտ, խստորեն քննադատել է իշխանության երեկվա գործողությունները, հետո ընդդիմադիրները վերադարձել են Բաղրամյան պողոտա, տվյալ պահին բողոքի ակցիա չկա, 208-ին շարժման ղեկավարը կխոսի հաջորդ քայլերի մասին, ամենաառաջին օրը, եթե հիշում եք, շարժումը 1 ժամ էր տվել վարչապետին, անցած կիրակի հայտարարվեց, որ մինչև հաղթանակ, ասել է թե Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական 96 ժամ է մնում, հիմա էլ պարոն Գալստանյանն ասում է, թե ժամկետները էական չեն, կպայքարեն այնքան, որքան պետք է, լսենք Գայան Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Բագրատ Սրբազանն ու աջակիցները վաղ առավոտյան հավաքվել էին կառավարության շենքի մոտ, մինչ կհասնեին ոստիկանական շարասյուններով փակել էին մուտքերը։
Այսինքն ոստիկանությունը այլևս դարձել է փողոցի խուլիգանություն, խուժանություն բառի մասին։
Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող շարժման առաջնորդը խոսեց ոստիկանների երեկվա գործողությունների մասին, որ իր ձևակերպմամբ ջարդել էին ցուցարարներին։ Բագրատ Սրբազանի խոսքերին կառավարության շենքը պաշտպանող ոստիկաններն արձագանքեցին մեջքով շրջվելով դեպի ցուցարարները։ Ոստիկանական մեքենաների ազդանշանները միացնելով փորձեցին խլացնել Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ձայնը։
Շատ նման այդ ձայնը, շատ, ձեր բնական ձայնի արտահայտությունը, ապրեք։
Բարձրաստիճան իշխանականների մեղադրանքներին, թե ինքն է կոչարել գրոհել ոստիկանների վրա, Սրբազանն ասաց, այսպիսի կոչ չի հնչել, հակառակը հորդորել է հանդարտվեն։
Լսել եք կոչ, ասեմ գրոհեք
ոստիկանները։
Հասկանում եք, այս մարդիկ ստի գրողներ են, վերից վար դեռ հակառակը շշեր մի նետեք, հանդարտվեք։ Այո, ես գնացել եմ կարմիր բերետավորների հետևից, որտեղ մարդկանց մորթում էին բարձ բունի մաստով այգու մեջ, այդ հատուկ միջոցներն էլ մարդիկ խաղաղ այգու մեջ կանգնած այգու մեջ են նետել, մի քանի անտելի ոտքերի դիմացն է ընկել։
Շարժման առաջնորդը 96 ժամ էր տվել իշխանություններին, այդ ժամկետը լրանում է, ինչ է նախատեսում դրանից հետո։
Պայքարի բովանդակությունը, շարժումը բովանդակության բնականաբար չի փոխվելու և շարունակելու, այլևս արդեն թերևս մի քիչ այլ կերպ է։
Վարչապետը կառավարությունում չէր, ազգային ժողովում բյուջեի կատարողականի քննարկման էր մասնակցում։ Վերջին պահին հայտնեցին, թե գործադիրի Ամեն Շաբաթյան նիստը հետաձգվել է։ Կառավարությունից երթով վերադարձան ազգային ժողովի մոտ Բաղրամյան փողոց։ Վրաները դեռ տեղում են։ Բագրատ Սրբազանը կոչ արեց քաղաքացիներին երեկոյան հավաքվեն այստեղ, իսկ մինչ այդ կայցելեն բախումների հետևանքով վիրավորված մարդկանց։
Ընդհանրումներին դեռ կանդրադառնանք։ Հայաստանը դուրս է գալիս հապկից, թե հապկը Հայաստանից, սա քաղաքական փիլիսոփայական հարց է։ Համենայն դեպս հապկի Ռուսաստանի ու հատկապես Բելարուսի մասին վերջին մեկնաբանությունները վկայում են, որ տեսանելի ապագայում հնարավոր են կոնկրետ կազմակերպչական վճիռներ, լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Մոտ մեկ ամիս առաջ Ադրբեջանում Բելարուսի նախագահի արած հայտարարությունից դժգոհ Հայաստանի վարչապետը այսօր որոշեց տեղեկացնել. Հայաստանից Բելարուս պաշտոնական այցերը դադարեցվում են։ Նիկոլ Փաշինյանը ներքաղաքական լարվածության պայմաններում արձագանքում էր կառավարության ծրագիրը տապալելու ընդդիմության քննադատությանը։
Արձանագրում է, որ Բելարուս այլևս երբեք ես չեմ այցելի, քանի Բելարուսում նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկո։ Իսկ հապկի հետ կապված և ընդհանրապես հայտարարում եմ, որ այս պայց Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի պաշտոնական ներկայացուցիչ Բելարուս չի այցելի, ընդհանրապես։
Փաշինյանի այս հայտարարությանը հետևեց արտաքին քաղաքական գերատեսչության հաղորդագրությունը, թե պաշտոնական Երևանը հետ է կանչում Բելարուսում Հայաստանի դեսպանին խորհրդակցությունների համար։ Մայիսի կեսին Բաքու այցելած Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Իլհամ Ալիևի հետ քննարկել էր 2020-ի պատերազմը և այն, թե ինչպես են իրենք ժամանակին հավատացել Ադրբեջանի հաղթանակին։ Այս հայտարարությանը Նիկոլ Փաշինյանը մոտ 20 օր առաջ էլ անդրադարձել էր կրկին խորհրդարանի ամբիոնից։ Այդ ժամանակ այցելի դադարեցման մասին ոչինչ չէր ասել, միայն պնդել էր, թե Լուկաշենկոն վերջապես ուղիղ ասել է այն, ինչ ինքը 4 տարի է փորձում է բացատրել մարդկանց, որ 44-օրյա պատերազմի նախապատրաստմանը մասնակցել են հապկ անդամ առնվազն 2 պետություն, որոնցից մեկն ըստ Փաշինյանի Բելարուսն է։
Պատերազմից հետո ես պետք է գնամ Բելարուսի նախագահի հետ ՀԱՊԿ ֆորմատում նստեմ հարց քննարկեմ ՀԱՊԿ ֆորմատում։ Բայց դուք չեք որ խոսում եք արժանապատվությունից, սկզբունքայնությունից և այլն, և այդպես շարունակ։ Չնայած նաև իրավիճակ կա, որ ԵԱՏՄ-ում և ԱՊՀ-ում ինչ-որ առումով ստիպված եմ լինելու։
Իմպուլսիվ հայտարարություններ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից անմիջապես հետո այսպես արձագանքեցին Մինսկից։ Ռուսաստանում Բելարուսի դեսպանատան խորհրդական Ալեքսանդր Շպակովսկին շեշտեց. «Մեջբերեմ, մենք հանգիստ ենք գնահատում Նիկոլ Փաշինյանի իմպուլսիվ հայտարարությունները. Շարունակում ենք հարգել եղբայրական հայ ժողովրդին, որի հետ Բելարուսը դարավոր պատմական կապեր ունի»։
Դժբախտաբար երեկվա ընթարումների ընթացքում մարդիկ են տուժել, ավելի քան 80 մարդ, նրանց թվում 1.5 տասնյակ ոստիկան, բուժօգնություն են ստացել։ Մեկ քաղաքացու դաստակն է ծանր վնասվել, տուժածների թվում կան լրագրողներ, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Առավոտի շրջեցի Երևանյան մի քանի հիվանդանոցներով, որտեղ երեկ Բաղրամյան պողոտայից բուժօգնության էին դիմել քաղաքացիները պաշտոնական թվերով 101 մարդ է դիմել բուժօգնություն ստանալու համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է այսօր հայտարարել, որ 18 ոստիկան են և 83-ը քաղաքացիական անձ, հոսպիտալացված է 16 մարդ։ Առողջապահության նախարարությունից ասում են, որ դաստակի վնասված կտացած պացիենտի առողջական վիճակը վիրահատությունից հետո գտնվում է բավարար։ Ի դեպ, մենք փորձում ենք նկարահանել նրան և խոսել նրա հարազատների հետ, մի քանի հիվանդանոցներ շրջեցին, փորձենք հանդիպել նրան։ Genesis Armenia-ի հիմնադիր քաղաքագետ Աբրահամ Գասպարյանն է հոսպիտալացված Իզմիրյան հիվանդանոցում, բժշկի խոսքով նրա վիճակը միջին ծանրության է, խոսեցինք Աբրահամի հետ, պատմեց, թե ինչպես է իր հետ դեպքը պատահել։
Լսեցի այդ արտահայտությունը, որ այդ Աբրահամին բերեք, 4 հոգով արձակվեցին, հետո դարձան 6, տարան ինձ շարքերից ներս, որտեղ կամերաներ չկան, ոչ մի մարդ չկա, գցեցին գետնին ու մոտ 20 հոգով անկանոն և անողոք արվածներ սկսեցին ասել, մարմին բոլոր ատվածներ, հատկապես գլխիս, հետո փորձեցին երկրորդ էշելոն տեղափոխել։ Դեն կարմի բերետներ եկան դիստարան 4 հոգով, ով հասցնում, ոնց հասցնում, հարվածում էր գլխիս, մանու բոլոր հատվածներից։
Երեք երեկոյան հիվանդանոցներից մեկում նաև հանդիպեցինք մի խումբ քաղաքացիների, որոնք անմիջապես վնասվածքներով տեղափոխվում էին հիվանդանոց, վիրակապվելուց հետո երկարքում դրտողում փոխեցին իրանցից մի քանիսի հետ։
Ես մի հատ այգի մեջ եմ վիրավորվել ձեռիցս առաջինը, երկրորդը եկա ինժեներից մեկը վիրավորվել, որ վերցնենք։ Այդ մոմենտը իրեք հատ էլ եկավ կպավ ինձ։
Ձեր հետ ընկերներ կային, որ տեղափոխվել են այստեղ։
Հա։
Քանի հոգով եք եկել։
Երկու, իրեք հոգի ենք, մի աղջիկ էր, երկու տղա ենք։
Առողջապահության նախարարությունից այդպես էլ չեն հայտնում, թե ոստիկանները հիմնականում ինչ վնասվածքներ են ստացել, այս հարցը փորձեցինք նաև ոստիկանությունից ճշտել, բայց մեր զանգերն անպատասխան մնացին։
Մոտ 100 մարդ երեք բերման է ենթարկվել, մեծ մասը ազատ է արձակվել, մինչդեռ կան հարուցված գործեր ըստ փաստաբանների, դրանց թիվը մոտ 3 տասնյակ է, սակայն իրավապահներից դեռ հաստատում չկա։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հատուկ միջոցներով ընդդիմության հավաքը ցրելուց ու 100-ից ավելի մարդու բերման ենթարկելուց ժամեր անց քնչականը դեռ չի հստակեցնում, թե քանի հոգի է ձերբակալված մնում եւ կան արդյոք մարդիկ, որոնց արդեն մեղադրանք է ներկայացվել։ Միայն հայտարարել են, թե մեջբերեմ միջոցներ են ձեռնարկում զանգվածային անկարգությունների կազմակերպիչներին եւ մասնակիցներին ձերբակալելու նպատակով նրանց նույնականացնելու ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ։ Ընդդիմադիրների փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանի տվյալներով անազատության մեջ դեռ 28 մարդ կա,
որոնց մի մասը հիվանդանոցում է, կամ հիվանդանոցը տեղափոխված եղել, որոնք եղել են կետրոն, 12, Նորնորք 10 և Էրեբունի 6 ոստիկանության բաժիններ։ Ձերբակալվածների պահման վայրերում են Երևան, Աբովյան, Աշտարակ, Մասիս, եթե չեմ սխալվում, այդ 4-ն են։ Պարգամավորները այս պահին նրանց այցելում են։
Ներքին գործերի նախարարության տվյալներով 3 բերման ենթարկված 98 ցուցարարներն արդեն ազատության մեջ են, իսկ ձերբակալված 28 ցուցարարներն առնչվում են Բաղրամյան և Դեմիրճյան փողոցների մերուկում տեղի ունեցած դեպքերի հետ, որ քնչական կոմիտեն զանգվածային անկարգություն է որակել։ Հատուկ միջոցների կիրառումից մոտ 1 ժամ անց քնչականը քրեական գործ հարուցեց եւ պնդեց։ Հավաքի մասնակիցները չեն ենթարկվել ոստիկանության ծառայողների օրինական պահանջներին, սկսել են հասարակական անվտանգությանը սպառնացող զանգվածային անկարգություններ, ոստիկաների նկատմամբ բռնության գործադրմամբ նրանց ուղությամբ նետել են տարբեր առարկաներ։ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը սակայն հակադարձում է, անազատության մեջ գտնվողները կապ չունեն այս մեղադրանքի հետ։
Աշոտ Մինասյանը, հայտնի Աշոտ երկրորդ ազատամարտիկ Սիսյանի, նրանց տվում է Հաղարտինի Վանահայր, այս Սամվելը, մարդիկ, որոնք ապան հայտորեն մարդկանց աչքի առաջ ոչինչ չեն արել, նրանց ուղղակի այսպես ճակերտաբար փախցրել են, այնպես ինչպես օրինակ մայիսի 31-ին 28-ան ձերբակալեցին, վերջում պարզվեց, որ 27-ի հետ որևէ խնդիր չկար։
Փաստաբանի խոսքով ձերբակալվածներին դեռ մեղադրանք առաջադրված չէ։ Բերման ենթարկելու պահից իրավապահները մինչև 72 ժամ ունեն կամ մեղադրանք առաջադրելու կամ էլ ազատ արձակելու համար։ 72 ժամը կլրանա շաբաթ օրը։
Ամեն անգամ, երբ տեղի են ունենում զանգվածային անկարգություններ, հարց է ծագում, թե երբ և ինչ պայմաններում իրավապահը պետք է կիրառի հատուկ միջոցը։ Ոչ մի, նույնիսկ ամենազարգացած դեմոկրատական երկրում անկարգությունների ընթացքում ոստիկանը չի փորձում խառը խուճապային վիճակում քնքուշ մերսումներով հանդարտեցնել զայրացած մարդուն։ Եթե նույն Ամերիկայում որևէ մեկը ագրեսիվ կեցվածքով մոտենա ոստիկանին, ձեռքում էլ ինչ-որ բան պահի, հավատացեք, չի հասցնի նույնիսկ հայր մերը ասել և կգնա իվերին Երուսաղեմ։ Եվ այն ու ամենայնիվ մենք Եվրոպայում ենք, որտեղ ավելի մեղմ են գործում, կամ պրոտոկոլներ, որոնք պետք է պահպանվեն, օրինակ հատուկ միջոցը կիրառելու նվազագույն հեռավորությունը, պետք է կախված տվյալ դրվագից փորձել հնարավորինս վնաս չհասցնել դիմացինին, հեշտ չէ, բայց պետք է, դա է իրավապահի առաքելությունը։ Ինչ միջոցներ են կիրառվել, երեք լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսի և Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից առաջնորդվող շարժման մասնակիցների կողմից տեղի ունեցել հարցակում ոստիկանների վրա։ Ոստիկանության հակազդեցությունը եղել է իրավաչափ և պրոֆեսիոնալ։ Տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների սադրիչները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։
101 տուժած քաղաքացի ու ոստիկան ոստիկանության երեկվա գործողություններից հետո և դրանք քննող ոչ մի առանձին քրեական գործ։
Ռամենարե։ Եթե չքանյա չի շակել խիսնգը։ Ինչի՞ համար գիրարվեց։ Բա թողեն իրար մոռ ժողովուրդը։ Հնարավոր է ոստիկանությունը չի։
Հատուկ միջոցների կիրառումից րոպեներ անց ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանն էր հայտարարում։ Ոստիկանական գործողությունների հետ կապված հաղորդում քնչական կոմիտեն չի ստացել, փոխանցեց խոսնակը։ Երեք դեպքերից կարճ ժամանակ անց քնչականը վարույթ նախաձեռնեց Բաղրամյան Դեմիրճյան Խաչմերուկում իրադարձությունների հետքերով, դրանք որակելով զանգվածային անկարգություններ։ Կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանի խոսքով դրա շրջանակներում էլ ընդհանուր քննություն կկատարվի, իսկ ներքին գործերի նախարարությունից հայտնեցին այս պահին ծառայողական քննություն չկա, Երևանից մշտադիտարկում են անում։
Ցուցարարները փորձել են բռնությամբ ճեղքել ոստիկանության շղթան, որպեսզի հարցակում գործեն երկրի բարձրագույն օրենսդիր մարմնի վրա։ Ոստիկանությունը պաշտպանել է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր ինստիտուտը, ոստիկանությունը պաշտպանել է Հայաստանի պետականությունը։
Դու ինչ գիտես, որ ինչ է տեղի ունեցել։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի կարծիքով տեղի ունեցածի մասին իր հայտարարություններով վարչապետ Փաշինյանն ուղղորդում է քննությունը։
Արդյոք պետք էր կիրառել լուսաձայնային նռնակներ, սա շատ կարևոր հարց է։
Այսքան համաչափեր թե չէ։
Ես տեսել եմ լուսանկարներ, այդ թվում նաև, այո, Ազատություն ռադիոկայանում եւ էլի ուրիշ, որտեղ մարդկանց էլի շարունակում էին, ուրեմն այդ բռնի, այդ վերաբերմունքը եւ այլն, ոստիկանությունը տարիներ շարունակ կատարում է իշխանությունների ապօրինի պահանջները։
Ըստ Ալեքսանյանի, իրադարձությունների պատասխանատուն իշխանությունն է։ Իրավապաշտպան Դանիել Լիոնիսյանը կարծում է, ոստիկանությունը պետք է արձագանքեր, քանի որ ըստ նրա քաղաքացիներն իրենց ագրեսիվ գործողություններով նախահարցակ էին եղել, բայց
մենք տեսանք, որ մի քանի լուսաձայնային նռնակի կիրառումից հետո քաղաքացիների հարցակումը ոստիկանության շարքի նկատմամբ դադարեց։ Բայց ոստիկանությունը շարունակում էր լուսաձայնային նռնակներ կիրառել։ Մենք ականատես եղանք, որ լուսաձայնային նռնակի պայթյունի արդյունքում գետին ընկած քաղաքացիներին մոտենում են այլ քաղաքացիներ ակնհայտորեն օգնություն ցույց տալու համար, եւ միատելը տեղ է լուսաձայնային նռնակ կիրառվում։ Գիտեք, այդ նռնակը կիրառվում է գետին ընկած քաղաքացիներին վնասազերծելու համար, թե իրանց օգնության հասած քաղաքացիներին վնասազերծելու համար, հա։ Առաջին մի քանիսը միգուցե համաչափեր, բայց հաջորդները ըստ էության համաչափ չէին։
Նրա ղեկավարած իրազեկ քաղաքացիների միավորումը լուսաձայնային նռնակի 32 պայթյուն է արձանագրել։ Կարծում են, ոստիկանությունը պատշաճ պատ չի կազմել Սիրահարների այգու հատվածում, որի հետևանքով ցուցարարների կողմից այգի մտնելը հանգեցրել է ոստիկանական պաշտպանության փլուզմանը։ Առաջին հատուկ միջոցները հենց այգու հատվածում կիրառվեցին։ Թե հատկապես ինչ հատուկ միջոց է ոստիկանությունը երեկ կիրառել Բաղրամյանում, այս պահին բանավոր չեն մանրամասնում, գրավոր հարցում են ուղարկել։
Միջազգային անդրադարձ մոլորակի առաջատար 7 պետությունների հավաքում, այդ թվում ռուս-ուկրաինական պատերազմն է, անվտանգության ասպարեզում էլ ավելի սերտ է դառնում Կիևի եւ Վաշինգտոնի համագործակցությունը, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Այսօր Իտալիայի մեկնարկում է մեծ յոթնյակի գագաթաժողովը։ Իտալիա մեկնելու ճանապարհին Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը օդանավում լրագրողներին ասել է, որ ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի նախագահներ Ջո Բայդենը և Վլադիմիր Զելենսկին համաձայնագիր են ստորագրելու, ըստ որի Միացյալ Նահանգները պարտավորվում է երկարաժամկետ հեռանկարում թե պատերազմի ընթացքում, թե պատերազմից հետո օգնել Ուկրաինայի անվտանգության ապահովմանը։ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ G7-ի գագաթաժողովում անվտանգային համաձայնագիր է ստորագրելու նաև Ճապոնիայի հետ։ Արդեն 15 երկիր նման պայմանագրեր են ստորագրել Ուկրաինայի հետ, պարտավորվելով ռազմական օգնություն ցուցաբերել, օգնել ուկրաինացի զինվորականների ուսուցմանը, աջակցել ռազմաարդյունաբերության զարգացմանը, կիսվել հետախուզական տվյալներով, բայց պարտավոր չեն կռվել Ուկրաինայի համար, ուստի այդ համաձայնագրերը չեն կարող փոխարինել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Կիևի ձգտումներին, քանի որ Դաշինքի երկրները պարտավոր են միասին պաշտպանել ագրեսիա ենթարկված յուրաքանչյուր անդամին։ Մեծ յոթնյակի գագաթաժողովը Իտալիայում անցկացվելու է հունիսի 13-ից 15-ը։ G7-ում աշխարի տնտեսապես զարգացած ժողովրդավարական 7 երկրներն են՝ ԱՄՆ-ն, Գերմանիան, Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Կանադան և Ճապոնիան։ G7-ի առաջնորդներից բացի մի շարք երկրների ղեկավարներ և Հռոմի Պապը հրավիրվել են ներկա գտնվելու գագաթաժողովին։ Գագաթաժողովի օրակարգի հիմնական հարցերից մեկը արևմուտքում սառեցված ռուսական ակտիվների տոկոսները Ուկրաինային հատկացնելու հարցն է։ Ըստ արևմտյան մամուլի, մեծ յոթնյակում համաձայնություն կա այդ տոկոսների հաշվին $50 միլիարդ վարկ տրամադրել Կիևին։ Նախաձեռնությունը գալիս է Միացյալ Նահանգներից։ Առաջարկի իմաստն այն է, որ Ուկրաինային հիմա 50 միլիարդ դոլար վարկ տրամադրվի, որը կփակվի արևմտյան ֆինանսական հաստատություններում սառեցված ռուսական ոսկու և արտարժույթի ռեզերվների տոկոսների հաշվին։ Ռուսական սառեցված ռեզերվները գնահատվում են մոտավորապես 300 միլիարդ դոլար, որի տոկոսները 1 տարվա ընթացքում մի քանի միլիարդ դոլարի եկամուտ են բերում։ Այդ գումարները կօգտագործվեն Ուկրաինային տրամադրվող վարկը մարելու համար։ Մեծ յոթնյակի երկրների ֆինանսների նախարարները մայիսի վերջին կայացած հանդիպմանը մի քանի տարբերակներ են առաջարկել իրենց երկրների առաջնորդներին։ Հավանական է համարվում հենց այս ճանապարհը, քանի որ ռուսական սառեցված ակտիվների բռնագանձումը իրավական տեսակետի չափազանց բարդ և կասկածելի քայլ է համարվում։ Այդ դեպքում Մոսկվան կարող էր հայցեր ներկայացնել եվրոպական անկախ դատարաններ վիճարկել իր ակտիվների բռնագանձումը։ Ֆինանսական որոշ նրբություններ ևս կան, քանի որ այդ ակտիվների գերակշիռ մասը եվրոպական ֆինանսական հաստատություններում դրանց բռնագանձումը կարող էր ազդեցություն ունենալ եվրոյի կուրսի վրա։ Ամեն դեպքում Ուկրաինայի կարիքների համար թեկուս ռուսական ակտիվների տոկոսների օգտագործումը դեռ պաշտոնապես ընդունված չէ։
Գազայում պաղեստինցիների ողբերգության վերջը չի երևում։ Իսրայելը չի հրաժարվում Համասի ահաբեկիչներին վերջ տալու ծրագրից, հետևանքով նորանոր տառապանքներ են կրում տասնյակ հազարավոր խաղաղ բնակիչներ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Գազայում հրադադարի հաստատման ուղված ջանքերին զուգահեռ Իսրայելի զինված ուժերը չեն դադարեցնում հարձակումը պաղեստինյան դիրքերի ուղությամբ։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն իսրայելական տանկերն անցած գիշեր շարունակել են առաջ խաղացումը Գազայի հատվածի հարավում, Ռաֆահում, այստեղ կուտակված տասնյակ հազարավոր պաղեստինցիներին ստիպելով հերթական անգամ լքել իրենց ժամանակավոր կացարանները։ Մենք արդեն 9 ամիսը ինչ տեղահանվել ենք մեր տներից, սնունդ չկա, մեզ անընդհատ ասում են՝ մի տեղից մյուսը գնացեք, մենք կարծես խաղալիք լինենք, Ռոյտերզի թղթակիցը զրույցում նշում էր Գազայի այս բնակիչը։ Իսրայելական հարձակումն ընթանում է մի իրավիճակում, երբ Գազայի հատվածը վերահսկող Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված Համաս շարժումը պահանջում է որոշակի փոփոխություններ կատարել հրադադարի մասին ամերիկյան նախագծում։ Համասն այժմ պահանջում է, որպեսզի հրադադարի կատարման երաշխավորների թվում ներառվեն Ռուսաստանը, Քաթարը և Թուրքիան, գրել է ամերիկյան Wall Street Journal պարբերականը, դիվանագիտական աղբյուրներին հղում կատարելով թերթի տեղեկություններով, Համասի դիրքորոշումը կարծրացել է հրեա 4 պատանդների ազատ արձակման ուղված շաբաթօրյա գործողությունից հետո։ Դրա ընթացքում ամերիկյան կողմը իսրայելցիներին հետախուզական տվյալներ և այլ կարգի առայժմ չբացահայտվող օժանդակություն էր տրամադրել։ Wall Street Journal-ի պնդմամբ պաղեստինցիները նաև պահանջում են, որ հրադադարի ուժի մեջ մտնելու առաջին իսկ շաբաթվա ընթացքում իսրայելական բանակը լքի Գազան Եգիպտոսի տարածքին կապող միջանցքը։
Has proposed numerous changes.
Համասը սեղանին գտնվող հրադադարի փաթեթում բազմաթիվ փոփոխություններ է առաջարկել։ Դրանց մի մասն իրագործելի է, մի մասը ոչ, նշում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։
Some of the changes are workable.
Համասի ղեկավարությունը պնդում է, որ իրենց ներկայացրած առաջարկները սկզբունքային բնույթ չեն կրում, ըստ Ռոյտերզի։ Դրանց թվում են մասնավորաբար իսրայելական բանտերում գտնվող ծանր հանցագործությունների համար դատապարտված 100-ից ավելի պաղեստինցիների ազատ արձակումն, ինչպես նաև Գազայի վերականգնման ուղված քայլերի հստակեցումը։ Գազայում շարունակվող մարտական գործողություններին զուգահեռ իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ նաև Իսրայելի և Լիբանանի սահմանին։ Իսրայելի զինված ուժերն այսօր Լիբանանի հարավային շրջանները վերահսկող Հեզբոլա շարժման դիրքերին հասցված հարվածների նոր տեսանյութ են տարածել։ Այդ հարվածներից մեկի ժամանակ ի դեպ զոհվել է Հեզբոլայի բարձրաստիճան հրամանատարներից մեկը՝ Թալեբ Աբդալան։ Նրա հուարկավորության ժամանակ Իրանամետ խմբավորման ներկայացուցիչները խոստացան նոր հարվածներ հասցնել Իսրայելի հյուսիսային շրջաններին։ Եթե թշնամին մեր առաջնորդներից մեկին սպանելով ցանկանում էր մեզ ստիպել, որ մենք նահանջենք, ապա դրանք ապարդյուն ջանքեր էին։ Մեր պատասխանը մեկն է. մենք էլ ավելի ենք մեծացնելու գործողությունների հզորությունը, քան ակնու որակը, հայտարարում էր Հեզբոլայի ներկայացուցիչ Հաշիմ Սաֆիադինը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։